Athugun. Samanburður á drykkjarvörum. Prótein, kolvetni og fita eru heiti á mikilvægum næringarefnum sem líkami okkar þarf á að halda sér til vaxtar og viðhalds. Við sjáum þessi heiti á ýmsum tegundum matvæla, til dæmis mjólkurvörum og ávaxtardrykkjum af ýmsu tagi. Skoðaðu innihaldslýsingu þriggja slíkra drykkja og berðu saman magn prótína, kolvetna og fitu í þeim. Athugaðu líka orku innihald drykkjana. Settu þetta upp í töflu í vinnubókðinni svipað þeirri sem sýnd er hér til hliðar á mynd 1-2. 1. Hver drykkjana inniheldur mest af A. prótíni, B. fitu, C. kolvetni. 2. Hver drykkjana er orkuríkastur? 3. Hvern drykkjana telur þú vera hollastan? Útskýrðu valðitt.